7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procurorul General al Republicii Moldova dă asigurări că Vlad Plahotniuc nu va fi făcut uitat.
Pot vă spun că noi și mai departe vom insista la căutarea internațională. I-am preluat responsabilitate pentru investigarea dosarului început de la 1 decembrie.
De ce nu se unesc unioniștii moldoveni, de vorbă cu Dorin Dușciac de la Partidul Unității Naționale?
Cred că există neapărat o răzlețire sau o dezbinare. Sunt mai multe partide, sunt mai multe opțiuni, sunt mai mulți lideri, este un lucru normal.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat ilegală conexarea dosarului privind presupusa finanțare a Partidului Socialiștilor din Rusia cu alt dosar în care un deputat socialist este bănuit de spălare de bani. După contopirea dosarelor în decembrie trecut, anchetatorii au cerut fiscului informații despre mai multe firme și indivizi apropiați socialiștilor, inclusiv prima doamnă Galina Dodon, a scris ziarul de gardă. Dar astăzi, Stoianoglu a spus presei că între cele două dosare nu există nicio tangență, că ele vor fi disjunse la loc, iar urmărirea penală se va face separat. Socialiștii au cerut deja ca primul dosar să fie clasat, după ce tot Stoianoglu, numit în funcție de președintele Igor Dodon în luna noiembrie, a spus că ar fi fost intentat cu încălcări. În România, Partidul Social-Democrat de opoziție a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de liderul liberal Ludovic Orban, la o zi după ce cabinetul minoritar și-a angajat răspunderea pe un proiect de amendamente electorale. Premierul Orban și președintele român Klaus Iohannis au anunțat luna aceasta că vor să provoace alegeri parlamentare anticipate, iar angajarea răspunderei, care a dus la moțiunea de cenzură, și poate duce la căderea guvernului, era una din căile legale avute la dispoziție. Cei doi politicieni aliați spun că parlamentul actual, în care PSD-ul este cel mai mare partid, nu mai reprezintă voința electoratului. Rusia a anunțat că și-a închis granița cu China pentru a preveni riscul răspândirii noului coronavirus, în timp ce alte țări încep să izoleze sute de cetățeni evacuați din orașul chinez Wuhan, focarul epidemiei care a ucis cel puțin 170 de persoane. Primul ministru rus, Mihail Mișustin, a declarat la o întâlnire a cabinetului de astăzi că granița, cea de-a cincea, cea mai lungă frontieră terestră din lume, se va închide imediat. Tot astăzi, o navă de croazieră italiană transportând aproape 7.000 de oameni a fost blocată în portul italian, într-un port italian din apropiere de Roma, din cauza unui caz suspect de coronavirus la bord. Primele teste medicale ale pasagerei suspecte, în vârstă de 54 de ani, originară din Macau, s-au dovedit negative, a spus Ministerul Sănătății din Italia, dar a cerut așteptarea testelor finale. Țările membre ale Uniunii Europene și-au dat acordul final pentru ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Anunțul a fost făcut de Consiliul European la o zi după ce acordul de Brexit a fost ratificat și în Parlamentul European. Brexitul urmează să aibă loc pe 31 ianuarie. Ulterior, Marea Britanie și Uniunea Europeană urmează să-și negocieze relația de viitor. Londra spunând că vrea să încheie un acord de comerț în următoarele 11 luni. Și secretarul de stat american Mike Pompeo sosește astăzi la Kiev pentru convorbiri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vizita are loc în timp ce în Senatul de la Washington a intrat într-o fază decisivă procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, în care Ucraina joacă un rol central.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a promis astăzi, așadar, într-o adresare către procurori de ziua lor profesională, că va demonstra foarte iute că nici în Procuratura Moldoveană, nici în țară, în general, nu există persoane intangibile. Dar promisiunea vine tocmai când presa scrie că despre plecarea aparent provocată din Breasla unor procurori care s-ar fi ocupat până acum tocmai de astfel de dosare de rang înalt. Liliana Barbăroșie relatează.
Alexandru Stoianoglu le-a spus astăzi jurnaliștilor că va dedica o conferință de presă săptămâna viitoare detaliilor din dosarul lui Viorel Morari și celor legate de soarta altor procurori vizați de controlul cu care și-a început în urmă cu exact 2 luni activitatea. Acesta a fost răspunsul dânsului la întrebările presei legate de presupusa demisie a unei serii de procurori despre care ziarul de gard a scris, fără a identifica sursele, că ar fi fost somați să depună cereri de plecare. Publicația a enumerat 4 nume de procurori și mai multe cauze penale de care se ocupau, toate de rezonanță, printre ele, de exemplu, cel al lui Mihail Ivanov, un procuror care a instrumentat dosarul privatizării aer în Moldova, sau Roman Statnei, responsabil de urmărirea penală a fostului adjunct de la Curtea Supremă de Justiție, Oleg Sternioale. Cu câteva zile în urmă, presa a scris că și-a depus demisia și Eugen Rurac, un procuror care a gestionat cauza lui Ion Druță, fostul șef pe magistrați plecat din fruntea CSJ și a ajuns sub anchetă pe pentru presupusă îmbogățire ilicită. Tot Rurac a instrumentat dosarul pe activitatea companiei Metal Feroz, despre care se știe că l-a avut în calitate de director financiar vreme îndelungată pe nașul de cununie al președintelui Igor Dodon, cel care tocmai a anunțat că întreprinderea va fi privatizată.
Cred că luni, săptămâna viitoare, noi ieșim cu conferința de presă și ei vă spune referitorului în privința oamenilor acestea.
A spus Ai Stoianoglu. Criticii remarcă pe de altă parte că demisiile au loc în timp ce alți procurori cu cariere nu fără cusur ar fi fost avansați de Stoianoglu, un exemplu des invocat fiind cel al actualului său adjunct, Ruslan Popov. Despre Popov, presa a scris că ar avea averi nedeclarate, iar Stoianoglu i-a redirecționat pe cei ce au nedumeriri către ANI, agenția ce verifică averile demnitarilor. Critici și-a tras politica de cadre desfășurată de noul procuror general și în legătură cu numele lui Igor Popa, torționar din vremea tulburărilor din aprilie 2009, plasat recent în fruntea unei procuraturi sectoriale din Chișinău. Un motiv din care opoziția parlamentară își năsprește de la o zi la alta criticile la adresa șefului pe procurori e pretinsa lipsă de progrese în anchetele de rezonanță pe care le-a primit odată cu funcția din procuratură. De la cele vizându-l pe fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, până la ancheta pe marginea finanțării din exterior a socialiștilor. Întrebat astăzi despre urmărirea internațională a lui Vlad Plahotniuc, Stoianoglu a spus:
pot vă spun că noi și mai departe vom insista la căutarea internațională. Eu am preluat responsabilitate pentru investigarea dosarului început de la 1 decembrie. Vă asigur că în apropiat timp vom avea și rezultatele inspecției.
Despre anchetarea finanțării din exterior a PSRM, procurorul general și-a repetat acuzațiile la adresa lui Morari că ar fi conectat ilegal cele 2 dosare, unul legat de Bagamas și altul de filmulețele cu Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, adăugând că...
Dar noi nu am văzut, în dosarul ăsta, nu am văzut niciun plan de acțiune. Asta pur și simplu a fost o declarație politică mai mult decât profesional. Și noi trebuie să determinăm, da, care acțiuni trebuie să fie întreprinde.
În adresarea de miercuri către procurori, Stoianoglu a mai promis încetarea, citez, a show-urilor cu mascați, a arestărilor abuzive, a interceptărilor ilegale și a percheziților nejustificate, am încheiat citatul. Viorel Morari, pe de altă parte, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, a ajuns el însuși în penitenciarul 13 după venirea în fruntea Procuraturii Generale a lui Stoianoglu, se declară victima unei comenzi politice a președintelui Igor Dodon, executată de noul procuror general, pretenzând că ceea ce a cauzat problemele actuale cu justiția ar fi tocmai cauza despre finanțarea socialiștilor, pe care a repornit-o din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție cu puțin timp înainte de demisie și arest. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Economiștii de la Centrul Analitic Expert Group recomandă autorităților să se abțină de la creșterea cheltuielilor publice în scop electoral, ținând cont de mai mulți factori, anume incertitudinea privind finanțarea țării din exterior, încetinirea creșterii economice în regiune, rata mai lentă de acumulare a veniturilor la buget. În plus, seceta din toamna trecută și lipsa de precipitații la începutul acestui an ar putea afecta agricultura și industria prelucrătoare. O altă provocare pentru țară o reprezintă migrația forței de muncă active, pentru care autoritățile deocamdată n-au soluții. Mai multe detalii despre prognozele economice formulate de Expert Group are Valentina Basiul.
Guvernarea promite că în 2020 va transforma Republica Moldova într-un șantier, punând accent pe reconstrucția rețelei de drumuri. Drept sursă de venit care să acopere aceste cheltuieli, decidenții politici au anunțat posibile împrumuturi din exterior. Deocamdată însă nu este clară soarta ajutoarelor externe pe care contează autoritățile. Între timp, experții constată o răcire a relațiilor cu tradiționalii parteneri externi din vest. Iar în primăvară se încheie programul de colaborare cu FMI, notează directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor. Prin urmare, ar fi de așteptat ca autoritățile să avanseze măsuri alternative pentru a face față deficitului bugetar planificat, dublu față de anul trecut. Adrian Lupușor spune că, ținând cont de contextul electoral, este important ca societatea civilă să vegheze ca decidenții politici să nu impună decizii în condiții netransparente, ignorând opinia publică.
Vorbim în primul rând de riscul existenței unor aranjamente clientelare în context electoral. Fie vorba de cheltuieli capitale ineficiente cu tentă electorală și cu dividende economice limitate, fie vorba de emiterea de euroobligațiuni în grabă, fără consens național, prin brokeri cu reputație dubioasă, în mod netransparent. Fie vorba de privatizări netransparente făcute în grabă, care iarăși ar putea servi mai curând într-un interese clientelare decât intereselor de țară.
Un alt potențial risc rezultă din propunerea formulată de șeful statului Igor Dodon de a utiliza rezerve valutare în scopuri investiționale. Dacă ar ajunge să fie pusă în aplicare această pretinsă soluție, ar fi o bombă pusă sub sistemul economic și așa fragil. Este de părere economistul Alexandru Fală.
Rezervele valutare sunt de fapt un fond de economii în care noi plasăm banii pentru că să-i utilizăm în situații dificile pentru țara noastră. Acest mecanism ar crea inițial o puternică apreciere a leului, însă concomitent va determina și o inflație foarte mare, deoarece va crește masa monetară. Ulterior, creșterea veniturilor populației, firmelor, se va transpune într-o creștere puternică a importului, care va duce la deprecierea leului și iarăși va stimula inflația. Și noi vom avea o volatilitate puternică a pieței valutare, ceea ce va determina și scăderea nivelului de trai al populației.
Experții au enumerat mai multe provocări ce vor pune la încercare capacitățile manageriale ale guvernării, între care sunt încetinirea creșterii economice, orientarea exporturilor preponderent în câteva țări, un domeniu agricol vulnerabil la șocurile climaterice și toate acestea pe fundalul înrăutățirii situației demografice, migrației și îmbătrânirii populației. Analiștii Expert Group spun că se impun o serie de intervenții ale statului, cum ar fi flexibilizarea educației, care să vizeze și doleanțele mediului de afaceri, sau finanțarea unor programe speciale destinate tinerilor, care să încurajeze să deschidă afaceri și să rămână în țară. În ultimii ani se atestă o situație paradoxală pe piața muncii. Pe de o parte, oamenii sunt în căutarea locurilor de muncă, iar cei din business spun că nu găsesc specialiști calificați. De vină ar fi fenomenul migrației, care a produs mutații, afirmă Ana Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale și de Reglementare a Migrației de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Noi observăm în ultimul timp foarte multe persoane din rândul celor inactivi. Sunt persoane care au revenit de peste hotare și pur și simplu nu doresc să muncească pe piața muncii din Republica Moldova. Pentru prima dată avem numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la noi, e mai mare decât numărul șomerilor înregistrați. Deci această tendință vorbește despre faptul că piața forței de muncă din Republica Moldova nu este atractivă pentru populația activă și ei preferă pur și simplu să stea și să caute oportunități temporare de angajare peste hotare.
Rezumând, directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, a spus că economia se îndreaptă spre o zonă de beznă, iar demnitarii care și-au asumat guvernarea sunt obligați să aplice schimbări structurale ca să facă față acestui test de capacitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta peste câteva minute rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Lina Greu. De ce sunt așa de dezbinate formațiunile politice și asociațiile din Moldova care au ca principal obiectiv unirea cu România? Aceasta a fost întrebarea de la care a plecat o discuție realizată de Valentina Ursu cu Dorin Dușceac, vicepreședintele Partidului Unității Naționale.
Eu nu cred că există neapărat o răzlețire sau o dezbinare. Sunt mai multe partide, sunt mai multe opțiuni, sunt mai mulți lideri, este un lucru normal.
Parcă toți au același ideal, parcă toți luptă pentru același scop?
Da, avem același ideal, avem același scop. Multe dintre aceste partide au rezultat din destrămarea de-a lungul timpului a Partidului Liberal. Și asta ar trebui să dea foarte multe de gândit celor care acum se reorientează către Partidul Liberal. Bine, eu sunt de acord că trebuie să punem deoparte anumite resentimente și trebuie să ne gândim în mod optimist la viitor, dar lecția destrămării în trecut a Partidului Liberal nu a fost învățată, fiindcă niciodată nu am auzit liderii acestui partid, mă refer în special la Dorin Chirtoac și Mihai Ghimpu, să facă o analiză foarte obiectivă și foarte calmă a motivelor care au îndemnat acești oameni să plece rând pe rând din Partidul Liberal. În afară de injurii, în afară de insulte, în afară de anumite catalogări, nu am auzit nimic de-a lungul anilor. Am fost numiți și trădători, și proruși, și oamenii Moscovei, și mâna Moscovei, oricum, numai nu persoane care au făcut acest pas din anumite motive. Acum vedem însă că s-a schimbat un pic placa, să vedem cât timp va dura și să vedem dacă mișcarea politică Unirea este sau poate fi ceva mai mult decât o simplă rampă de relansare a unui personaj în viața politică din Republica Moldova. Eu mă îndoiesc, dar sper să nu am dreptate.
Unii observatori ai scenii politice spun că puzderea de partide unioniste ar însemna o irosire a voturilor pe segmentul de centru-dreapta.
Nu neapărat. Haideți să facem un simplu calcul matematic. În structura electoratului de centru-dreapta există foarte mulți oameni care, cel puțin la turul întâi al unor alegeri care se desfășoară în două tururi, nu vor vota niciodată cu un candidat strict pro-european. Deci o astfel de categorie de unioniști există, care vor să vadă în buletinul de vot un candidat unionist și mai mult nimic. Acești oameni constituie, după părerea mea, între 10, 15, poate chiar și 20%. Ori dacă în turul întâi al alegerilor pentru primăria municipiului Chișinău nu ar fi existat mai mulți candidați unioniști, care toți la un loc au obținut aproape 20% din sufragii, atunci lipsa de la vot a acestor 20% de oameni din turul întâi ar fi însemnat victoria lui Ion Ceban în turul întâi. Este foarte simplu de demonstrat matematic acest lucru. Acești oameni, dacă nu aveau să voteze pentru un candidat unionist, pentru nimic în lume nu votau un candidat pro-european, cum ar fi Andrei Năstase sau alți candidați pro-europeni. Prezența mai multor candidați, mai multor partide unioniste în turul întâi este o modalitate, dar atenție, se referă doar la alegerile care se desfășoară în două tururi de scrutin. Deci această prezență a mai multor candidați, a unuia sau mai multor candidați unioniști, este o condiție sine qua non prin care poate fi mobilizat mult mai puternic segmentul de centru-dreapta.
A fost vicepreședintele Partidului Unității Naționale, Dorin Dușceac, intervievat de Valentina Ursu. O variantă integrală a acestei discuții găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. În România, Partidul Social Democrat a ajuns în opoziție după mai mulți ani de guvernare controversată și criticată inclusiv la nivel european, depune acum moțiune de cenzură împotriva noului guvern al liberalilor președintelui Klaus Iohannis. Ce miză și ce șanse de reușită are moțiunea, am întrebat-o pe Sabina Fati.
PSD a depus la Parlament astăzi textul moțiunii de cenzură pe care a intitulat-o Guvernul Orban-PNL, privatizarea democrației românești, și prin care cere demiterea de urgență a guvernului pentru că schimbă legislația electorală cu 4 luni înainte de alegeri, în mod unilateral, fără consultări și dezbateri, prin angajarea răspunderii. Moțiunea de cenzură este scrisă la persoana întâia și acuză guvernul Orban că aruncă România la marginea Europei prin decizia de a modifica legislația electorală. Este vorba despre schimbarea legii privind alegerea primarilor, care potrivit normelor actuale se face într-un singur tur de scrutin, iar liberalii și Uniunea Salvați România militează pentru 2 tururi. PSD este avantajat de menținerea unui singur tur și, potrivit calculelor, dacă s-ar schimba regula, ar pierde circa jumătate din cei 3.000 de primari pe care îi are, inclusiv fotoliul din fruntea primăriei București. În schimb, liberalii, care au ceva mai mult de 1.000 de primari, și-ar putea dubla efectivul dacă s-ar trece la alegerile în 2 tururi. Socialdemocrații români susțin că executivul condus de liberalul Ludovic Orban are un singur program de guvernare intitulat Anticipate. și că regulile democratice nu ar trebui să fie facultative. Președintele Klaus Iohannis mizează la rândul lui pe alegeri anticipate, în așa fel încât să conserve popularitatea de care se bucură el și Partidul Național Liberal. Alegerile generale la termen ar urma să fie programate la finele lunii noiembrie, iar cele locale la începutul lunii iunie. Pentru a avea loc anticipat, moțiunea de cenzură introdusă astăzi ar trebui să treacă, guvernul să fie demis, iar președintele să nominalizeze un nou prim-ministru. E nevoie ca două nominalizări de prim-ministru să cadă la votul Parlamentului pentru a deschide calea anticipatelor, ceea ce ar fi o premieră în democrația românească. În textul moțiunii de cenzură, socialdemocrații amintesc și de faptul că reprezentanții de acum ai PNL au susținut în 2011 legea pentru alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin. Inițiatorii moțiunii de cenzură susțin că procedura de angajare a răspunderii guvernului trebuie să fie folosită doar atunci când există o urgență pentru adoptarea unei legi. PSD își argumentează moțiunea citând din recomandările Comisiei de la Veneția, între care și cea referitoare la modificarea frecventă a legislației care poate dezorienta alegătorul. Premierul Ludovic Orban are de trecut mai multe piedici pentru a intra în vigoare revenirea la alegerea în două tururi de scrutin a primarilor. Pe de altă parte, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Orban va trece, cu toate că, matematic, nu sunt strânse cele 233 de voturi necesare pentru a demite guvernul. Va mai fi nevoie de 5-6 voturi, spunea Ciolacu. Totuși, în afară de UDMR, niciun alt partid politic nu a anunțat că ar vota moțiunea de cenzură. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Stanislav Aseev și Oleg Haraziuk, doi jurnaliști ai Serviciului Ucrainian al Europei Libere, s-au numărat printre civilii eliberați de separatiștii sprijiniți de Rusia într-un schimb de prizonieri pe 29 decembrie 2019. Ambii au fost ținuți în detenție mai bine de 2 ani. La scurt timp după eliberare, cei doi jurnaliști au vorbit despre condițiile în care au fost ținuți și despre acuzațiile care le-au fost imputate. Pe 29 decembrie 2019, prizonierii au fost eliberați de cei care i-au capturat de ambele părți în încercarea de a deescalada conflictul armat. În cadrul schimbului de prizonieri în formatul Toți pentru Toți, Ucraina a predat 124 de prizonieri, inclusiv luptători de miliție și din fostele forțe speciale ale poliției. În schimb, separatiștii susținuți de Rusia au eliberat 12 militari și 64 de civili. Printre civili s-au numărat și doi jurnaliști ai Serviciului Ucrainian al Europei Libere, Stanislav Aseev și Oleg Haraziuk. Cei doi jurnaliști fuseseră prinși separat în 2017 în timp ce relatau din regiunea Donetsk, controlată de separatiști. Ambii au fost ținuți în detenție fără drept de comunicare timp de 2 ani și jumătate. La scurt timp după eliberare, Haraziuk a povestit ce acuzații i-au fost imputate.
Eu prosedeu cu mișcom la galerie.
M-au ținut 3 zile cu o pungă pe cap. Formal, arestarea a fost făcută conform codului penal ucrainean. Articolul, nu mi-amintesc numărul, din acest cod penal se referea la lupta împotriva criminalității organizate. Cu alte cuvinte, publicarea materialelor la Europa Liberă era echivalată cu banditismul și sancționată în conformitate cu articolele despre banditism și despre grupurile criminale organizate. Crima mea a fost să spun lucruri care sunt evidente pentru întreaga lume, cum ar fi faptul că, conform legislației ucrainene, aceste teritorii sunt ocupate, sau de a fi folosit formula teritorii ocupate de Federația Rusă. Aceste declarații au fost calificate drept incitare la ură etnică și extremism.
Oleg Haraziuk spune că nu a fost torturat. Stanislav Aseev însă descrie tratamentele brutale la care a fost supus. O instanță separatistă l-a condamnat la 15 ani de închisoare, acuzându-l de spionaj, extremism și ceea ce a considerat a fi apeluri publice la violarea integrității teritoriale, Stanislav Aseev.
Вообще, пытки это целый комплекс.
Tortura acolo e un complex întreg de măsuri. Aceasta nu se reduce doar la impactul fizic, ba chiar se fac mai mult presiuni psihologice. În principal, ei folosesc curentul electric. Sunt legate fire electrice de diferite părți ale corpului. După cum mi s-a spus mai târziu, eu am fost torturat în varianta, să spun așa, cea mai simplă. Și se pare că, într-adevăr, așa este. Firele electrice se leagă de degete și urechi. Așa a fost în cazul meu. Alți oameni au fost nevoiți să treacă prin tratamente mult mai dure.
Jurnaliștii au povestit cum au depășit aspectul emoțional al captivității și cât de importantă a fost pentru ei susținerea din afară. Oleg Haraziuc.
În fiecare dimineață se aude imnul Rusiei, la 6:00 dimineața. Se aude de două ori. Îl bruiam, știți cu ce? Cântam în geamul celulei, pe toată curtea interioară, imnul Ucrainei.
Iată ce spune și Stanislav Aseev.
În primul rând, am înțeles că nu doar că nu am fost uitat, dar că susținerea este la un nivel foarte înalt și din punct de vedere informațional, din partea colegilor din media, dar și la nivel politic și din partea organizațiilor neguvernamentale. Evident că pentru mine acest lucru era foarte important. La un moment dat, în izolare fiind, am reușit să prindem frecvențele ucrainene și anumite informații totuși ajungeau la noi. Adică radioul era permis acolo. Dar postul nostru de radio, Europa Liberă, reușeai să-l prinzi?
Da,
îl auzeam și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Am auzit și felicitările cu ocazia zilei de naștere și toate aceste lucruri erau foarte plăcute. În acel loc a fost un lucru extrem de important. A fost practic singurul aspect pozitiv, să auzim că nu am fost uitați.
Iată ce spune și Oleg Haraziuc.
Libertatea este cea mai mare valoare. Dacă înainte credeam că este casa și familia, atunci când am fost încarcerat, am simțit că cel mai prețios lucru pe care îl are o persoană este libertatea. Libertatea de a merge oriunde și de a gândi liber.
Jurnaliștii Serviciului Ucrainian al Europei Libere, Stanislav Aseev și Oleg Haraziuc, despre detenția în închisorile controlate de separatiștii din Donbas.
Rubrica Lumea din Jur a fost realizată de Lina Grâu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a afla ultimele noutăți din dosarul privind finanțarea ilegală a PSRM. Procurorii au admis mai multe erori de procedură atunci când l-au audiat pe președintele Igor Dodon în calitate de martor în dosarul finanțării Partidului Socialiștilor. Concluzia rezultă din argumentele invocate de către fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în ordonanța din 26 noiembrie 2019, prin care a fost anulată ordonanța semnată la 18 iulie de către procurorul Alexandru Cernei. Portalul anticorupție.md a intrat în posesia documentului respectiv, despre care mai mulți experți au opinat că ar fi adevăratul motiv al încarcerării lui Morari. Potrivit documentului, procurorul responsabil de acest caz a încălcat normele codului de procedură penală atunci când l-a audiat pe Igor Dodon în calitate de martor, deoarece articolul 163 interzice interogarea în calitate de martor a persoanei față de care există mai multe probe că a săvârșit o infracțiune. Mai mult, declarațiile lui Dodon ar fi stat la baza deciziei luate de procurorul Cernei pentru a nu da curs dosarului privind finanțarea PSRM. Alte detalii pe portalul nostru. La rubrica dosare de corupție citiți despre cauza fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care va mai sta 20 de zile în arest preventiv în scopul, citez, împiedicării stabilirii adevărului pe caz. Citat încheiat. Justificarea vine din partea judecătoarei de instrucțiune Cristina Cheptea, care a prelungit miercuri mandatul de arestare pe numele lui Morari. Reieșind din circumstanțele constatate, instanța consideră că privarea în continuare de libertate sub forma arestării preventive a învinuitului Morari Viorel este justificată, întemeiată și necesară, având drept scop împiedicarea stabilirii adevărului pe caz, se menționează în decizia luată de magistrata Cheptea. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul de aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.